Təmin müddəti 3 ildə uzadacaq. Ancaq daha öncəki danışıqlarda İraqdakı sünni şiə və kürd siyasi liderləri ortaq məxrəcə gələ bilməmişdilər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verici davam edir. Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi belə bir qorxu Ermənistanda yaranıb. Ermənistan müxalifətinin lideri Levonter Petrosyan deyib ki, Qarabağ probleminin Ermənistanın ziyanına həll edilməsi təhlükəsi yaranıb. Çünki onun fikrincə, Prezident Sarkisyan öz legitimliyini sübut eləmək üçün Qərbin qoynuna atılır və onların siyasətinə uyğun olaraq Rusiyanı danışıqlar prosesindən sıxışdırmağa çalışır. Bu arada Amerikanın Erməni Milli Komitəsi də Amerika rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son açıqlamalarını tənqid edib. Məsələn, komitə Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfərini qeyd edir. Cheney demişdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir və yalnız bunu əlavə eləmişdi ki, digər prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə deyib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması münaqişənin həlli üçün ilkin şərt olmalıdır. Amerikanın Erməni Milli Komitəsini qıcıqlandıran odur ki, Amerika rəsmiləri niyə daha demirlər ki, münaqişə iki prinsipə, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını həll etmə prinsiplərinə uyğun həll edilməlidir. Təşkilat hətta bildirib ki, adı çəkilən Amerika rəsmiləri özlərini Azərbaycan səfirliyinin vəkilləri kimi aparırlar. Bu günlərdə isə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində ən yaxın müttəfiqi Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Bu arada Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, öz proqnozunu deyib ki, Qarabağ münaqişəsi nə vaxt həll edilə bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etmələri mümkündür. Belə bir imkan var, amma imkanın olması o demək deyil ki, mütləq tərəflər ilin sonuna qədər bir razılaşma əldə edəcəklər.
Well, it's possible, but possible does not mean inevitable.
Bəli, bu mümkündür, amma mümkün olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək. Hər iki tərəfdən çox çətin qərarlar verilməlidir. Əgər bu münaqişəni həll etmək asan iş olsaydı, indiyə qədər çoxdan həll olunardı. 2001-ci ilin ilk həftələrində Prezident Bush, Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryanı qəbul edib münaqişənin həlli yollarını tapmağa çalışdı. Kivestdə dövlət katibi Colin Powell bu işi davam etdirdi. Amerikanın indiki hökumətinin hələ ilk günlərindən buna cəhd olundu. Nəticə əldə olunmadı. Amma biz bu işi bir tərəfə atmadıq. Minsk qrupunda Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə birlikdə bu problemin həlli istiqamətində işləməkdə davam elədik. Biz hesab edirik ki, problemin həlli mümkündür. Amma yenə qeyd edirəm ki, mümkün olması o demək deyil ki, problem mütləq həll olunacaq.
Possible, as I said, doesn't mean inevitable.
Bu ilin sonuna qədər.
I hope so.
Mən buna ümid edirəm. Bu əl olar.
That would be great.
Daniel Frit müharibə çağırışları barədə sualları da cavablandırıb. Amerika rəsmisi bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə cəhd olunması təhlükəsi həmişə qalır. Amma bu olduqca təhlükəli və pis bir yoldur.
I think that danger which always exists has somewhat
Məncə təhlükə hər zaman qalır. Çünki Gürcüstandakı müharibə hər kəsə göstərdi ki, vəziyyət nə qədər təhlükəlidir. Hələ də müharibə çağırışları ilə danışan adamlar var. Amma müharibə zarafat iş deyil. Bu çox laf çox pis yoldur.
But war is no joke. It's a bad option.
Məncə, məsuliyyətli adamlar bunu başa düşürlər. Ona görə də indi Qarabağ münaqişəsinin həllində müzakirələr barədə daha çox danışmaq lazımdır, nəinki müharibə çağırışları barədə.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını ölkəsinə dəvət etməsini cəsarətli addım hesab eləyən Daniel Frid qeyd eləyir ki, bu addım erməni xalqının öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq maraqlarına uyğun bir hərəkət idi. Hər nə qədər qeyri-populist hərəkət olsa da, Ermənistan prezidenti bu cür addımları öz ölkəsinin daxilində, müxalifətlə münasibətlərdə, siyasi islahatlar və demokratiya quruculuğu sahəsində də atmalıdır.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fridin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Kontekst verilişi davam edir. Bölgədən şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan pul gətirin, prezidentə təbrik telegramı göndəririk. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçki qutardı, müdürlərin tələbləri qutarmadı. Daha bir şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan yığın, prezidentə təbrik telegramı göndəririk. Bu şikayət bizə Azərbaycanın bölgələrinin birindən gəlib. Seçkiyə qədər belə giley-güzar çox eşidilirdi ki, dövlət idarələrinin rəhbərləri öz işçilərini hədəliyirlər ki, kim seçkiyə getməsə cəzalandırılacaq. Səsvermə günü isə büdcə təşkilatlarının işçilərinin xüsusi avtobuslarla seçki məntəqələrinə daşınmasını Azadlıq Radiosunun müxbirləri öz gözləri ilə görüblər. Həmkarım Saadət Akif qızı hesablayıb ki, 5 manatdan yığılıb göndərilən teleqramın uzunluğu nə qədər ola bilər? Reportajı dinləyək.
Prezidentə teleqram üçün pul yığıblar 5 manatdan. Sarıda 5 manatçı prezidentə teleqram qazan. Kim hamda yığa bilmir, çox adam yığa çoxuz, bəzisində çəkinir, bəzisində çəkinir. Bak, bizim əsəsəndə çox da böyükdür axı. Səmsi 60 ilə bir həkim var, onlardan istasyonarda işləyənlərin 30-a qədər istasyonarda işləyirin, onlar hamısına girişə bilmir ki.
Həmsöhbətim Gəncə sakinidir, yerli səhiyyə məsələlərinin birində işləyir. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimin onun ölkənin yeni prezidentinə təbrik teleqramı göndərməyə etirazı yoxdur. Amma deyir baş həkimdən soruşub ki, teleqram neçəyə başa gəlir ki, hər ikicidən 5 manat yığırlar.
Demləri poyma göndərəcəksən. Təbii ki, öz adını, gördüm, mənim hansı adım da sallanmayacaqdır. Ola bilsin, xəstəxananın adından ya da öz adından göndərə bilər, amma hər halda bu lazım idi, bilmirəm buna. Mənim düşüncəmə görə, belə təbii teleqram şəxsən, hər kəs özü həyata keçirilir. Əgər kalitədən pul yığırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatlı, 300 manatlı, cəmisi 5-6 manatlı teleqramdır, nə böyük şeydir, onu kalitədən pul yığma nəyə lazımdır ki?
Mərkəzi poçtdan dedilər ki, ölkə daxili bir teleqram göndərmək haqqı 1 manatda, sözün biri isə 5 qəpikdir.
Belə bir xəbərnamə ilə olsa, xəbərnamə 1 manat 20 qəpikdir. Teleqram mesajı göndərirsiniz, ya prezident aparatına mı, ya axırı siz göndərirsiniz. O teleqram çatanda həmin xəbərnamə gəlir sizə ki, teleqramımız çatıb.
Teleqramda söz məhdudiyyəti yoxdur.
Bir söz yetər yerdən göyə kimi.
Amma məsələn, Polşa prezidenti Kaçinskinin İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik teleqramında 137 söz var. Təxminən bu mətndə və bu həcmdə teleqram 7-8 manata başa gəlir. Əgər məhsədə işçilərin 30 nəfəri 5 manat ödəyirsə, 150 manat yığılar ki, bu pula da 3000 sözlük, təxminən 1 metrlik teleqram göndərmək olar. Gəncə Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə yerli səhiyyə məsələlərindən kollektiv pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təksib etdi. Bildirdi ki, onlar da Şəhər Səhiyyə İdarəsinin adından yeni prezidentə təbrik teleqramı göndəriblər, amma bunun üçün işçilərdən pul yığmayıblar.
Ona ehtiyac var, ona yaraşar mı bizə, o nə bizə yaraşar, nə bizim idarənin imicinə yaraşar, nə də möhtərəm prezidentimizə yaraşar. Hansı müəssisədənsə də biz onu araşdıraq və cəza görək, belə heç bir tələb olunmuyubdur.
Ancaq ölkə başçısına təbrik teleqramı üçün pul yığılması ilə bağlı şikayətlər təkcə səhiyyə sahəsini yox, büdcə təşkilatlarının bir neçə sektorunu da əhatə edir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bunu dövlət idarəçiliyində siyasi korrupsiya adlandırır. Onun fikrincə, kollektiv təbrik teleqramları dövlət idarəçiliyində kök atmış pis ənənələrdən doğur.
Bu cür təbriklər həm də klassik mənada korrupsiya, rüşvət, korrupsiya və s. əlamətləri var. Çünki külli miqdarda bir qayda olaraq bu cür təşəbbüslərin arxasında pullar dayanır və o pulların bir hissəsi təbriklərə gedirsə, digər bir hissəsi ciblərə axır. Digər tərəfdən bu cür təbriklər ənənəsi həm də dövlət orqanlarında, idarəçilik sistemində məddahlıq, yaltaqlıq mühitinin formalaşmasına təkan verir. Və bu cür halların qarşısı bir dəfəli alınmalıdır və bunu ilk növbədə həmin o təbriklərin ünvanlandığı şəxslər istəməlidir.
Rəsmi qəzetlərdə hələ ki xarici ölkə başçılarının və diplomatların təbrik məktubları dərc olunur. Ekspertlər yeni seçilmiş prezidentin xarici həmkarları tərəfindən təbrik olunmasını siyasi mədəniyyət sayırlar. Amma ölkə daxilində belə təbriklərin təşkilini heç də uğurlu siyasi gediş hesab eləmirlər.
Saadet Akif kızının reportajı. Xalqın məhəbbəti yoxsa total saxtakarlıq. İlham Əliyevin keçən həftə keçirilən seçkilərdə 90%-ə yaxın səs topladığının elan edilməsi beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılanmır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin dərdləri haqqında. Qərmət Zahidin əl yazmalarını dövlətçiliyə ziyandır deyib aldılar. Bir neçə gün qabaq isə Eynullah Fətullayevi karsera salmışdılar. İndi isə satirik yazar Mirzə Sakinin ailəsi deyir ki, onu həbsdə döyüblər. Hadisə jurnalistin ad günündə baş verib. Daha ətraflı Gülnur Raqıf qızı.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin ailə üzvləri onun 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim rəisi tərəfindən döyüldüyünü deyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət isə belə bir faktın olmadığını deyir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 19-da Mirzə Sakitin ad günündə onunla görüş zamanı özü döyülməsi barədə ailəsinə danışıb. O bildirib ki, onun müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə apardıqları gün ona işkəncə veriblər.
Dünən Sakitlə görüşdüm. Sakitin ad günüydü. Uşaqlarını aparmış. Müalicə müəssisəsində yatırdım. Müalicə müəssisəsindən bunu necə qəflətən gətiriblərsə, elə də qəflətən onu aparıblar. Ora çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Bunu deyəndə ki, saçını qırxım. Yəni bu deyib ki, mənim ad günümdür. Mənim uşaqlarım görüşə gələcək. Sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Deyib, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseynli deyir ki, sabah Mirzə Sakitə işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirəcəklər.
Bir neçə müdafiəçi müraciət eləmişik. Fikrət Məmmədova, Cündə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yerini digər cəza çəkmə müəssisəsindən dəyişdirmək üçün görüş almaq deyirik.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə bu barədə danışıq aparıb və deyir ki, heç bir döyülmə faktı yoxdur.
Mirzə Sakiti orada məhsədə heç kim döyülmür. Həqiqətə uyğun deyildi. Onu məsələni araşdırmışıq, heç bir şey yox. Mən onların rəhbərliyi ilə danışmışam. Bu məsələni təfsilatını öyrənmişim, orada döyülmə söhbəti olur. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, bu və ya digər məhkumun gəlçikmə məsələsində, hansı gəlçikmə məsələsində o saxlanılacaq, o onun öz arzusu ilə və yaxud onun yaxın qohumlarının arzusu ilə həyata keçirilmir. O penitensiyar xidmətinin söz səlahiyyəti çərçivəsindədir.
Bir neçə ay əvvəl ailəsi və vəkili həbsdə Mirzə Sakitə qarşı təxribat hazırlandığını deyirdi. Rəna Zahidova ərinin həyatına təhlükənin hələ də qaldığını deyir.
Mənim evimə zəng olunmuşdu. Mənə zəng olunub demişdi ki, bəs Sakiti 14-cü kanala çalışdığınız qədər qoymayın getsin. Orada Sakit üçün hazırlanıb da Sakiti öldürəcəklər ya işini artıracaqlar.
Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbəsdə hansısa məhbusun həyatına təhlükə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istəsə də saxlandığı kolonu dəyişdirilməsi mümkün deyil. Çünki bu məhbusun özünün və ya ailəsinin istəyi ilə deyil, penitensiyar xidmətin səlahiyyəti çərçivəsində reallaşır. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazıları ilə tanınan Mirzə Sakit Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyulunda narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 illiyə həbs atılıb. Onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Gülnur Raqif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Qərargahı Amerikada yerləşən və dünyada demokratik dəyərlərin müdafiə olunması ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Freedom House 90% məsələsinə şübhə ilə baxır. Yəni, İlham Əliyevin prezident seçilməsi faizinə. Bir tərəfdən Gürcüstan prezidenti Saakaşvili 4 il qabaqki prezident seçkilərində 95% səs toplamışdı. Həmin seçkiləri hamı demokratik adlandırmışdı. O bir tərəfdən 2 il qabaq Avropanın sonuncu diktatoru adlandırılan Lukaşenko Belarusdakı prezident seçkilərində 83% səslə qalib elan edilmişdi. Azərbaycan bunların hansına daha çox yaxındır, hansını daha çox xatırladır? İlqar Rəsulun söhbəti.
Freedom House təşkilatı hesab edir ki, 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin 88%-lik qələbəsi ölkədə əsas azadlıqlar sahəsində geriləmənin göstəricisidir. 90%-ə yaxın səslə qələbə nə deməkdir? Bu vəziyyət xalqa və hakimiyyətə nə vəd edir? Prezident aparatı ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, cəmiyyətin bir insanı dəstəkləməsini nə xalqa, nə də hakimiyyətə irad tutmaq düz deyil. İlham Əliyevin 88% səs toplayacağını müxalifətin seçkilərə getməyən hissəsi də əvvəlcədən bilirdi. Elə ona görə də seçkiyə qatılmadılar.
Əgər Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bir insanı dəstəkləyirsə, bu ona günah kimi yazıla bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti üçün əsas mandatı Azərbaycan xalqı verir. Və Azərbaycan xalqının keçirdiyi, kütləvi şəkildə iştirak elədiyi, nəticəsini də onun səsini müəyyən elədiyi seçkilərə heç kimin şübhə ilə yanaşmağa ixtiyarı yoxdur, haqqı yoxdur.
O ki, qaldı bu cür üstünlüklə əldə edilən qələbənin hakimiyyətə və xalqa nəvəd etməsinə, YAP icra katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, növbəti 5 ildə İlham Əliyevlə yenə də irəliləyişlər olacaq. Ölkə azad, firavan həyatını davam etdirəcək. Cənab Əhmədov seçki gününün axşamı Hakim Partiyanın qərargahı qarşısında düzənlənən tədbirdəki çıxışında belə deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, pluralist demokratiyada heç vaxt 90%-lik qələbə olmur. Yalnız totalitar, avtoritar rejimlərdə qələbələr belə göstəricilərdə müəyyənləşir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanı idarə edənlər yaşlarından asılı olmayaraq köhnə təfəkkürün daşıyıcılarıdır.
Bu təfəkkür totalitar rejimlərə, 20-ci əsrin kommunist rejimlərinə, bir partiyalı sistemlərə xas olan bir təfəkkür idi və bu onu göstərir ki, o təfəkkür hələ də Azərbaycanda iqtidardadır. Ona görə də bu seçki nəticələri yaxşı heç bir şey Azərbaycan xalqına vəd eləmir hakimiyyətin xarakteri baxımından. Amma Azərbaycan xalqının taleyini də yalnız bu hakimiyyətin təfəkkürünün nisbəti müəyyənləşdirmir axı.
Əli Kərimli deyir ki, 90%-lik qələbə hakimiyyətin bundan sonra da islahatlara meyilli olmayacağını göstərir. Amma bu o demək deyil ki, qarşıdakı 5 ildə Azərbaycan belə vəziyyətdə qalacaq. Yox, xalqın istəyinə və dünya birliyində gedən dəyişikliklərə görə Azərbaycanda da dəyişikliklər olacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hesab eləyir ki, çox böhranlı, təlatümlü vəziyyətlərdə, məsələn, ölkə müharibədən çıxdığı zaman onu idarə edənlər və ya milli azadlıq, müqavimət hərəkatların liderləri seçkilərdə yüksək səs ala bilirlər. O, fransızların 2-ci dünya müharibəsində ölkənin müqavimət hərəkatını təşkil etmiş general Charles de Gaulle özlərinə prezident seçmələrini belə misallardan adlandırır. Amma əlavə edir ki, hətta belə liderlərin də nəinki yüksək səs almaq, ümumiyyətlə seçilməmək ehtimalı da var. Məsələn, İngiltərənin müharibədə qələbəsini təmin etmiş baş nazir Winston Churchill müharibədən sonrakı seçkilərdə məğlub oldu. Erkin Qədirli deyir ki, xüsusilə rahat cəmiyyətlərdə kiminsə 100%-ə yaxın səs alması mümkün deyil və belə vəziyyət əslində ölkəyə heç nə vəd etmir.
Bu cür vəziyyət əslində cəmiyyəti narahat etməlidir. Çünki bu o deməkdir ki, əslində insanlar real mənafələrini ifadə edə bilmədikləri üçün biganələşirlər. Yəni ümumiyyətcə seçkilərə qatılmırlar, dövlətin idarə olmasında iştirak etmək istəmirlər. Çünki onların hətta gündəlik ehtiyacları səviyyəsində mənafələrin ifadə olunma ehtimalı çox aşağıdır. Kommunal ehtiyaclardan tutmuş siyasi ehtiyaclara qədər.
Rəsmi məlumatlara görə, oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev 88% səs toplayıb. Digər namizədlərdən heç biri 3%-lik bariyeri aşa bilməyib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilər. Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə iz mədəniyyət verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-117-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Rus ayısını yaralayıblar. Dünya maliyyə böhranının indiyəcən ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır. Hökumət indiyəcən banklara 200 milyard dollara yaxın yardım ayırmağa məcbur olub. Düzdür, Amerika öz banklarına 700 milyard dollara ayırıb, amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatının 7-də 1-i boydadır və bu baxımdan Rusiya hökumətinin bazara müdaxiləsi Amerika hökumətinin müdaxiləsindən daha geniş sayıla bilər. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilərlər. Niyəsi Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Rusiyadakı oyunlar dünyada keçmir. Bunu International Herald Tribune qəzetinə bir rusiyalı banker deyib. Söhbət Rusiya varlılarının indiki dünya iqtisadi böhranında itkilərindən gedir. Bloomberg İqtisadi Xəbərlər Agentliyi hesablayıb ki, Forbes jurnalının dünyanın ən varlı adamları siyasında olan 25 Rusiya oliqarxı indiki böhranda 230 milyard dollar itiriblər. Forbes jurnalında olan Rusiya milyardçılarının yarısı gələn il bu siyahıdan çıxa bilər. Bunu isə Forbes'un Moskvada rus dilində çıxan variantının redaktoru Maksim Xaşulinski deyir. Rusiya oliqarxlarına dəyən ziyanın səbəbi təkcə dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı metalın, neftin və səhmlərin qiymətinin düşməsi deyil. Keçən həftə Rusiyanın Mərkəzi Bankı hesabat verib ki, Rusiya şirkətləri bu il xarici banklara 47 milyard dollar borc faizi qaytarmalıdırlar. Gələn il 160 milyard. Məsələn, Rusiyanın ən varlı adamı Deribaskaya ilə bu yaxınlarda aprel ayında Raiffeisen Bankdan 500 milyard avro borc almışdı ki, Norilsk Nikel şirkətində 25% pay alsın və özünün Avstriyadakı tikinti şirkətini maliyyələşdirsin. İndi Deribaskanın Norilsk Nikeldəki payının qiyməti vurdud 2 milyard yarım dollara düşüb. Avstriyada da tikinti getmir. May ayından böhran başlanandan var dövləti ən çox azalan Rusiya oliqarxı Vladimir Lisindir. 11 milyard dollar itirən Lisin metal maqnatıdır. Digər metal və dağ mədən maqnatı Vladimir Patanin 11 milyarda yaxın itirib. Təxminən o qədər itirən Rusiyanın ən varlı adamı Deribaska artıq Rosnefti almaq planından əlini üzə bilər. Lukoilin prezidenti Vaqit Ələkbərovun var dövləti 8 milyard dollar azalıb. Vaqit Ələkbərov Lukoilin səhmlərinin yarıbayarı azalmasından istifadə edib əlavə səhmlər almaq istəyir. Ancaq buna pulu hardan alacaq, xarici banklardan mı? Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də deyir ki, Azərbaycan bankları xarici banklardan yüksək faizlə borc alırdılar. İndi dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycan banklarına və oliqarxlarına hansı təsir olub? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev deyir ki,
təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu haqda məlumatsızlıq mövcuddur və mən deyərdim ki, burada o informasiyasızdan panikaya getmə imkanları daha yüksəkdir, nəinki əhalini panikadan qorumalı imkanları.
Bəs açıq olan informasiya varmı ki, Azərbaycan bankları nə qədər xaricdən borc alıb ya cəlb eləyib kapital?
Son məlumata görə hazırsa Azərbaycan bankları xaricdən 2.5 milyard dollara qədər vəsait cəlb edib. Kredit resursları və digər məqsədlər üçün.
Azərbay, ancaq 2.5 milyard böyük pul deyildi Azərbaycan üçün.
Yox, bu Azərbaycan üçün böyük pul deyil, ancaq Azərbaycan bank sistemində əgər biz qədərlərindən araçda görsək, bu az pul da deyil. Çünki bank sisteminin ümumi kredit dövriyyəsi, belə deyək ki, 6 milyard dollar təşkil edir. Bu sentyabrın birinə olan almata görə, bunun 2.5 milyard xaricdən cəlb olunursa, bu kifayət edir, böyük bir dövriyyədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev.
Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanın banklarını sıradan çıxara bilərmi? Elxan bu məsələ ilə bağlı iqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikirlərini öyrənib.
Qubad bəy, bu günləri Milli Bank xüsusi bəyanat verib ki, Azərbaycanda heç bir bank iflas olmayıb, bəzi qəzetlərin informasiya vasitələrinin dediyinin əksinə olaraq Azərbaycan bankları normal rejimdə işləməkdə davam edirlər. Siz bu Milli Bankın bu bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz? Ola bilərmi ki, o da olmasa üstü çıxmaz? Yəni narahatlıq əsas var mı?
Bu bəyanatın birinci hissəsi ilə razıyam və Azərbaycanda bugün hansısa bankın iflas olmasından danışmağa dəymir, amma hesab edirik ki, Azərbaycan banklarının maliyyə vəziyyəti pisləşir və Milli Bank ilk növbədə təbii ki, bundan narahatçılıq keçirməlidir, amma hesab edirəm ki, bugün ictimaiyyətdəki müəyyən narahatçılıqların əsası var. Narahatçılıqların əsası nədən ibarətdir? Əvvəla, banklarımız bir aya yaxındır ki, bilirsiniz ki, fəaliyyətlərində kredit qoruşlarını ya məhdudlaşdırıblar, ya da ki, kifayət qədər demiyorlar ki, dondurublar. Qeyri-müəyyən müddətə bir çox banklar hələ də özlərinin əvvəlki fəaliyyətlərini bərpa eləyə bilmirlər. Nəzər alanda ki, Azərbaycan banklarının əsas gəlirləri faiz gəlirləridir və bu kreditlərin davam etdirilməməsi, kreditlərin məhdudlaşdırılması, bankların faiz gəlirlərinin azalmasına, faiz gəlirlərinin azalması mənfəətin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır və bu halda təbii ki, bankların taleyi ilə bağlı narahatçılıq keçirməyə dəyir. Çünki Azərbaycan bankları əgər keçən ilin sonuna təxminən 5 bank zərərlə işləmişdirsə, bu ilin yarısına olan məlumata görə 9 bankımız zərərlə işləyib. Bir də Milli Bank qeyd edir ki, Azərbaycan banklarının ümumiyyətlə dünyadakı maliyyə bazarlarının əlaqəsi yoxdur. Mən isə deyim ki, əlaqə var, özü də kifayət qədər, xüsusilə də iri bankların əlaqəsi var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan banklarının cəlb edilmiş vəsaitləri, yəni borca götdüyü vəsaitlərinin 84% təşkil edir və bu 84%-in demək olar ki, 30%-dən çoxu xaricdən cəlb edilmiş vəsaitlərdir. Yəni, Azərbaycan bankları dövlət kimi xarici borclara girib və Azərbaycan banklarının xaricdən cəlb edilmiş vəsaitləri olduğuna görə Azərbaycan bankları ilə xarici banklar arasında müəyyən bir əlaqə var. Hesab edirəm ki, bu da bağlılıq yaradır dünya maliyyə bazarındakı böhranla. Başqa bir bağlılıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda valyutaların, depozitlərin 56% bu ilin birinci yarısına valyuta ilə qoyulmuş depozitlərdir Ve eyni zamanda kredit qoruşlarının da təxminən 45% valyuta ilə verilmiş kreditlərdir. Yəni dünya maliyyə bazarında gedən proseslər həm də valyuta bazarlarına təsir göstərir. Və bu halda Azərbaycan bankları dünya maliyyə bazarında gedən proseslərdən tədris olunmuş fəaliyyətdə özünü göstərə bilməz və hesab edirəm ki, müəyyən narahatçılıqlar var. Yəqin ki, o narahatçılıqdan gəl gələn bir bəyanatdır.
Qubad bəy, Milli Bank istəyir ki, əhalini çağırır ki, insanlar panikaya düşməsinlər. Panikaya əsas varmı?
Mən sizə deyim ki, bankların hamısının vəziyyəti eyni deyil. İndi mən o insanların əvəzindən danışa bilmərəm kimin harda depoziti var. Bilirsiniz, depozitin sığortalanması fondu var Azərbaycanda, təzə formalaşıb. Əgər doğrudan da Milli Bank o panikadan əhalini çəkindirmək istəyirsə, onda depozitin sığortalanması fonduna əlavə vəsaitlər ayırsın. Və eyni zamanda bir əmanətə görə depozitin məbləğini qaldırsın ki, cəmaat arxayın olsun ki, heç bir narahatçılıq yoxdur. Əmanətlərin sığortalanması fondunun töretə götürəndə aktivləri 5-6 milyon manatdır, yəni böyük bir məbləğ deyil. Və eyni zamanda bizim həmin sığortalanma qaydalarına görə bir əmanət razmerindən asılı olmayaraq cəmisi 6000 manat kompensasiya ala bilər. Yəni vətəndaş təbii ki bu proseslərdən narahatdır və bu dövlət təminatı deyil, bu bank təminatı deyil. Heç bir depozit, bir adam var ki 100 minlərlə depozitə vəsait qoyubdur sabahları. Bir razmerindən asılı olmayaraq əgər 6000 manat o kompensasiya alacaqsa təbii ki narahatçılıq keçirə bilər. Amma yenə deyirəm ki bankların hamısının maliyyə vəziyyəti eyni deyil. Təbii ki, zərərlə işləyən bankların vəziyyəti ağırdır və getdikcə daha da ağırlaşacaq. Çünki faiz gəlirləri demək olar ki, bir aydır yoxdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, narahatçılıq üçün müəyyən əsaslar var.
Qubad İbadoğlu, qlobal maliyyə böhranına görə Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin kredit alması çətinləşib. Bu, evlərin qiymətinə necə təsir eləyir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Yaşınmaz əmlak dərəni ki, bu durğunluq qalıb. Yəni ki, 2 aydır, 3 aydır bir alqı-satqa belə yoxdur. Bankların kredit verməsinə çox şey asılıdır. Cəmaat indib dayanıb gözləyir. Gözləyir ki, bəlkə qiymətlər aşağı düşdü, aldılar evi.
Bu sözləri daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan İlham Bağrov deyir. Onun fikrincə, əmlak bazarında qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Qonşu Rusiyada isə əmlak bazarında təxminən 80%-ə qədər enmə müşahidə olunub. İlham Bağrov deyir ki, bu həm təkrar, həm də ilkin bazara aiddir. İlham Bağrov deyir ki, indi Bakının mərkəzində tikilən binalarda mənzilin 1 kvadrat metrinin dəyəri 1200 manatdan 2700 manata qədərdir. Bakının ətraf rayonlarında isə bu rəqəm 650-1200 manat arasında dəyişir. Bakının mərkəzindəki köhnə binalarda 2-3 otaqlı mənzil almaq istəyənlər isə təxminən 80-120 min dollar xərcləməlidirlər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimovun fikrincə, Azərbaycanın əmlak bazarında qiymətlərin MMS-nə bir sıra ciddi faktorlar təsir göstərir. Bu sırada ilk yeri qiymətləri əsasən ilkin bazarın formalaşdırması tutur. İlkin bazarda maya dəyəri yüksək olduğundan qiymət azalması gözlənilən deyil. Nüsrət İbrahimov.
Çünki bizdə qiyməti formalaşdıran səbəblər başqadır. Onlarda tamam azad bazar rıçaqları işləyir, amma bizdə biraz fərqlidir. Bizdə əsasən xərc elementlərinin artımı ilə bağlı olub bu qiymət artımı. İndi də xərclər elə yuxarı səviyyədə qalıb, yəni qiymətlər düşmür. Deyək ki, Moskvada binanın tikintisini 1 kvadrat metri 1200 dollara başa gəlirsə, satış qiyməti 5000 idi. Görürsünüz, maya dəyərinin satış qiymətinin arasında 4 dəfə fərq var. Yəni o fərqin hesabına qiymət düşür.
Nüsrət İbrahimov bazarda durğunluğun daha bir səbəbi kimi bankların kreditləri dayandırmasını göstərir. Bir sıra media qurumları iqtidarın seçki dövründə müxalifətin əlində maliyyə toplamaması üçün banklara kredit xətlərini qapatmaq göstərişi verdiyini iddia eləsə də, Nüsrət İbrahimov bunun səbəblərini dünyadakı iqtisadi böhranda axtarmağı doğru sayır. Azərbaycanda ilkin mənzil bazarında böyük paya sahib Akkord Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyeva da deyir ki, bazarda qiymətlərin enməsi gözlənilmir.
Akkord Şirkətlər Qrupunun tikdiyi evlərdə demək olar ki, tikinti materiallarının əsas hissəsini öz istehsal sahələrindən ayırır. Və öz istehsal sahələrimizdən, öz tikintilərimizə tikinti materiallarını ayırdığımız üçün tikintidə bizdə nə qiymətlərdə qalxmalar, nə qiymətlərdə enmələr müşahidə olunmadı. Və bu bizim satışımıza da demək olar ki, təsir etmədi.
Akkord təmsilçisinin sözlərinə görə, dünya əmlak bazarındakı böhran şirkətə təsir göstərməyib. İndiyə qədər bazara çıxarılan 9700 mənzildən artıq 8000-ə qədəri satılıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi bu. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı başlayır.
Galaya.